Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Misrdan chiqish Isroil xalqi uchun qayta tug'ilish bo'lib, bu voqea bizga yangi hayot belgisi bo'lib xizmat qiladi. Qizil dengizdan Sinay tog'igacha bo'lgan sayohat davomida xalq ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. O'sha paytda ular Xudoning sadoqatiga guvoh bo'lishdi. Isroil xalqi norozi bo'lib, nolsalar-da Xudo ularning muhtojliklarini to'ldirib, ularni ta'minlab turdi. Xudo ularni Amaliklar qo'shinidan ham qutqardi. Mana shu qisqa vaqt mobaynida qutqargan xalqning hayoti qanday bo'lishi bizga ko'rsatib berilgan bo'lib, buni hozir yashayotgan masihiylarning hayotiga qiyoslash mumkin. Boshqacha qilib aytganda, Xudo bizga allaqachon najot bergan bo'lsa-da, bizni qutqargan bo'lsa-da, Masih qaytib kelganidagina bu najot to'liq nihoyasiga yetadi. Ya'ni faqat Masih qaytib kelgandagina biz to'liq najotga erishamiz. Hozircha Havori Paulus aytganidek, biz bu yangi hayotda ko'rish orqali emas, iymon orqali yashashimiz kerak. Xudo Misr voqeasi orqali Isroil xalqiga muhim haqiqatni ochib beryapti. Ya'ni va'da qilingan Xudo shohligiga kirish uchun qutqarilish zarurdir. Shunga qaramay Ibrohim anglab yetgani kabi Isroil xalqi ham shuni anglab yetdiki, Xudoning va'dalari hali to'liq bajo bo'lganicha yo'q. Shunday ekan biz kelajakka umid bilan qarab, Xudoning va'dalariga iymon bilan yashashimiz kerak. Sinay tog'ida Isroil xalqi Xudo bilan uchrashdi. Isroil xalqi hamda Xudo o'rtasidagi vositachi Muso bo'lib, Xudoning unga aytgan eng birinchi so'zi ahd haqida edi. Najot va yangi hayot teologiyasi Chiqish kitobining 19-bobi 4-6 oyatlarida to'liq ochib berilgan. Xudo o'z xalqi hamda shohligi dushmanlarini hukm qildi. O'z xalqini qutqarib ularni o'zi bilan yarashtirdi. Endi ular bu najot ularning faqat tashqi ko'rinishida emas, balki ichidan, yuragidan joy olgan bo'lsa, ular Xudoning kalomiga bo'ysunishsa, shunda ular Xudoning mutlaq hokimiyati ostidagi barcha xalqlar ichida maxsus xalq bo'lishadi. Shunda ular xalq sifatida Xudo bilan maxsus munosabatga ega bo'ladilar hamda butun dunyoga Xudoning ruhoniylari sifatida uning vakili bo'lib xizmat qiladilar. Xudoning mutlaq hokimligi ostidagi dunyoda ularning ruhoniy bo'lishi Ibrohimga berilgan va'da, ya'ni barcha xalqlar uning zurriyoti orqali marhamat topishi haqidagi va'daning mohiyatini ochib beradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.